Sabaiman BBC kumrama jiraachu bara faranjoota 2020 laachise ardii Afrikaa keessatti namoota maqaa guddaa qabanii fi duuti isaaniitti dhiibbaa guddaa uume jedhee kanneen baase keessaa tokko weellisaa Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluu Hundeessaan sirboota isaa mirgoota Oromoon gaafataniif qabsoon beekama. Uummata birattis ni jaallatama. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa maatii weellisaa Hacaaluu keessaa agarsiisee jira. Akka ta'anitti dhiyaata.
Barri faranjootaa 2020 xumuramuudhaaf guyyaa tokko qofaatu hafaa. Sabaayimaan Idilaa Addunyaa BBC namoota bara 2020 keessa lubbuun isaanii darbee fi ardii Afrikaa irraa maqaa guddaa qabanii fi bara 2020 keessa Afrikaan dhabde jechuudhaan maqaa xiqqaase keessaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa isa tokkodha. Dammiiwwan kubbaa miilaa, saayinsii, muuziqaa, siyaasa, aartii fi hojiiwwan kanneen birootiin namoota yaadataman 10 duraa duubaan baasee jira. Isaan keessaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa isa tokko. Waa'ee kanaa quba qabaachuuf dhawee isaanii maatii Hacaaluu Hundeessaa keessaa gaafannee turre. Jalqaba irratti kan bilbilaan argan obboleessa Quxisuu Weellisaa Hacaaluu Hundeessaa, Siisaa Hundeessaa waa'ee kana quba qabaachuu isaa akka kanaan dubbata.
Warri BBC nama lubbuudhaan darbe bara 2020 keessa nama lubbuudhaan qabame dargaggeessa wanti uumee jiru jedhanii baasuu isaaniitiif galatoomfachuun barbaada. Jarri kun amma isaa hubataniirre eeyyaadha. Kabaja kana argachuudhiifi dhugaa walitti haasa'uudhaaf biyya kana keessatti wanti argaa jirru akka maqaan isaa dhaabullee qaalbii barbaadne jira. Dhugaa afaan qaban waadumaan dubbatti. Kanaaf gorsan qaba warra dhugaa isaa awwaaluudhaaf deeman kana hin dhamayinaa hojii gowwaan hojjetinaan jedha. Qaama kamiyyuu haa ta'u.
Haati Hacaaluu Hundeessaa Hacaaluun guddoo jedhee waamu guddattuu horaa. Ardii Afrikaa irraa namoota bara 2020 keessa lubbuun isaanii darbee fi maqaa guddaa qaban jedhaman keessatti Hacaaluun caqafamuuf caqafamuu dhabuusaa odeeffannoo kan hin qabne ta'uu dubbatanii akkas jedhanii jiru.
Mucaan koo ana haadha saadheessi biyyoondumaa iyyuumsi mucaan koo beekaadhaaf gootaadhaaf nama homaan sodaannedha iyyuu mucaan koo abdii biyyaati abdii kobichaa osoo hin taane abdii biyyaa ture. Egaa immoo du'a na oolanii lubbuun dhiiraa biqilaan jedhee mucaan koo maaloo ilma koo dhiisnee waanuma kana kootti samaartee ittaan samaartee kanaan hojii qabadhu buddeena nyaadhu buddeena dhabdu buddeen tokko jennaan na dhiisee arakuu guddoo na dhiisee waan akkanaa naan hin jedhinee siin gubbaa naan hin jedhinee mala sodaa natti hin himne naan jedhe mala sodaa natti hin himne sodaa abbaanii. Gaafan dhaladheen du'uun beektu yaan jedhee egaa maalan godharee tuman ciniinsifadhu waggaa miidhaan ciniinsifadhe hiite edda ciniinsuu saana seenee waggaa jaanati ta'eera. Mucaan koo egaa achi loolaniin du'ee tuman beekin du'ee too beekuu too hin ta'in osoo beekus akka ajjeesamsinuma beeka. Mucaan koo too marqaan isaa gubatu waan inni na aarsu xinnoosi. Waan du'eessi immoo lafa siilessu yaadda marqaan keessa dhuunfaa waan jedhe gimbootii keessa dhufeetu fuuldura kana gimbootii miti waggaan isaa dhufe. Har'aa ji'a ja'affaa isaatii kun wadda deemee nama cobas hin galu nama laalas hin galu innaan makiina irratti sagee mana kana hin seenu amma dhugaa waaqaatiifuu hin seenu waanuma as jiru kanatti yattoon dubbatu as jiraleen. Mana kanaa si'iliisaa jira. Waan makkannaan alaaluu natti fakkaata. Bataskaana jaaladhu otoo ittiin dhaqinuun oolee gaaf sana sirriitti oolu amma kun hojii ajaa'aa nan baqadhee maalan godhan nan baqadha malee achi taa'ee na ilaala oo nan natti dubbatu biyyoon shokoksu. Too naniin du'ii inni du'uu isaan na aarsa.
Guddoon gaabbiin keessaa inni guddaa maali?
Gaabbiin koo inni guddaan otoo akkuma nan jedhe sana toleraa jedhee timirtii isaa sana tamaaree inni mataan isaa banaadhaan hin beekaa otoo hojii qabatee jiraatee na xooree ani du'e biyyoo natti buusee dasna jedhaashu. Kanaga gaabbiin koo kanadha. Ani ana inni ana dura du'uunsaa na gaabbisiisa.
Walirratti wanti isin jechuun barbaadde.
Amma nama kan koo mucaan koo kaatee hin qubne nyaatee hin qubne kaayyoo meeqa qaba kayo kesele biwan kuna jesti inni ubula kojera ha uwan kojera ndum tuwa do koti isani mungur kurata ni asamta ko amma ji aja aja de ji akana mo thurban thurban jera akana talaka de maga kukani mamale wa tiburan jera doni kufi sanati iddo jera sanati wa nundum tuto umijaya desna mada miti wanti dubbata na utumura me desna mada
biyankun mudde damila barakmala maafura sadiyo mutaw acalun wagga sudomi thoganarra huyu makana kadala ti dubbatan kuddatun kalubo sadarbe bafiyo tawajji barakmala maafura namastaw huyani sadik damila matawun niyade tama huyani ti lubbun sadarbe fi huyani ni ti dalati toko taw dubbatan hatamu yadanno yeroni ti darbe bafi jaa fai sati kankaba jawaju abba acalun deska obbo ndesa wonsa imakana da takasya anijuru
ya jansa itti makan sakado sifam akka makan sakki wanta ko kaniran fatanne kana ubi tasifne sabake ni ollake ni nono nu wajin boyo nono wajin wanita walti wamni tabala sadiki mata sakin ko pai akka kamus tasifne kan wanta re
le am mahal mal ke sujurtu ni ke sake sun juru mal
taba sati ya sadamne labbe ke ni qabe mata ke ni wulu lami fayan qabe rakko jawab dayil ya re gudda hal kayo ramne rimno kudatu kuyaw tinu kalbin kenya iddo tokkotti wantau ija kana rakko gudda gubbaji rakkan kana male wambra ejollesa ejollesa diqaba hatimana samma jabduda inna ida kanwan jirawantura ejollesa jirti ngudetti wan ida kusatti wati hatimana sas jabdu ngargarti jolle amwalle amwasi denti singargarti sinna kuma wala kuma ndirati ngargarti ngargarti sinille amalle ija kana umara ko antobe non ka kawnguru tabni saqofa amma dan e gara sai sabra geetti num labben ke ko badetti
yero namotni ajjechal make sinti shakkaman yatan qarratti ne bana murti targantani yada ke sinke ndo kan tajjabu argatani jirtu ganandro
noti dan nembe haati gidi to kicha dagtan qataro mila na darbe kana dakkayati malen akende ku malifi ega haftamun moja ma chiyu finni yero munduma sadanta qataro gubbat margama isma targama ada isma lefe jirasan wanti ramal go
nirga sin dabar suwar badu
wanti dabar su sirin jirra kan jenne sirri jiraja to sirri jiru dingin mucafu ti dangai na sin dugan murtina katina kan dawun jira wakantu ranji
adde ta qalu ndi sa duwin qabati namut ni shakkamen afur manamut ti de debun imma himata isani hordo fajra kini be kawa radio sagale amerika ma formal ka ambona